Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні виповнюється 8 років відтоді, як зник журналіст Георгій Гонгадзе. Парламент вшанував його пам'ять хвилиною мовчання. Як заявила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, слідча група Генпрокуратури лише імітує слідство навколо вбивства Георгія Гонгадзе. Досі встановили і покарали лише виконавців злочину. Коаліція «Б'ютнунс» розпалася. Про це сьогодні офіційно оголосив спікер Арсеній Яценюк.
Я офіційно оголошую про припинення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України.
Лідер опозиції, керівник партії регіонів Віктор Янукович так відреагував на розпад коаліції.
ВІС вже приїхав і застряв в болоті. Так звана демократична коаліція, яка насправді ніколи не існувала, зникла як роса на сонці.
Заявив Віктор Янукович. Публічне представлення бюджету влаштувала сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко. Попри непрості політичні події в країні, прем'єр впевнена, економічне зростання триватиме. Перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак висловив кілька претензій до бюджету 2009. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс прибув з неоголошеним візитом до афганської столиці. Він проведе переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. 750 мільйонів доларів надає Грузії Міжнародний валютний фонд. Ці кошти підуть на поповнення валютних резервів країни. Грузія передала Росії до тіла двох убитих військовиків. Йдеться про двох штурманів російського бомбардувальника, збитого під час бойових дій у Південній Осетії. Прем'єр Ізраїлю і лідер палестинської адміністрації Ехуд Ольмерт і Махмуд Аббас обговорили сьогодні питання щодо мирного врегулювання. Щонайменше півроку триватиме розслідування авіакатастрофи у російському місті Пермь. Слідчі розглядають кілька версій. Головна технічна несправність. Самописці з літака виявилися дуже пошкодженими. Їхня розшифровка може зайняти до кількох місяців. Два дні тому у передмісті Пермі впав Боїнг 737. На борту перебували 82 пасажири та шестеро членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих було шестеро українців. Відбулася зустріч президентів Росії та Азербайджану. Вони головно обговорювали події на Кавказі, а також нагірно-карабахську проблему. Спікер парламенту Вірменії йде у відставку. Про це оголосив сам Тігран Торосян сьогодні на прес-конференції. У Литві скасували обов'язкову військову службу. Відповідний указ підписав міністр оборони Литви Йоазас Олексас. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів «Свободи» сьогодні. 16 вересня, вівторок, і наші теми передачі. Коаліція вмерла, хай живе коаліція.
Я офіційно оголошую про припинення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України.
Так звана демократична коаліція, яка насправді ніколи не існувала, зникла як роса на сонці.
А як сьогодні на Україну дивляться збоку?
This news means that Ukraine could be for the next sort of 18 months politically paralyzed. This is a very bad news for Ukraine.
8 років від вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Чи вдасться знайти замовників? Почуємо вашу думку.
Я думаю, що когда-нибудь да, но не скоро. Якщо замовників не знайшли, то мабуть, це комусь потрібно.
Про все це і багато більше після короткого оголошення.
Україна вчора, сьогодні, завтра. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс. Щосуботи о 10:00 і в неділю о 11:00.
З вами «Свобода сьогодні» і головна подія цього дня політична. Сьогодні у Верховній Раді офіційно оголосили про розпуск коаліції фракції «Нашої країни», «Народної самооборони» та блоку Юлії Тимошенко. Що тепер? 30 днів на переговори щодо створення нової коаліції. Дві найбільші фракції парламенту «БЮТ» та «Партія регіонів» прагнуть уникнути переговорів. Чи поставлено крапки над «і»? Чи це лише багато крапок в кінці на роздуми? Знає більше Дмитро Шурхало.
Відкривши засідання Верховної Ради, парламентський голова Арсеній Яценюк оголосив, коаліції більше не існує.
Я змушений виконати свій конституційний обов'язок. Для кого це довгоочікуваний, а для мене це довго надзвичайно сумний. Я офіційно оголошую про припинення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України, створеної нашою Україною Народною Самообороною та блоком Юлії Тимошенко 29 листопада 2007 року.
Ця заява спікера викликала схвальну реакцію фракції Партії регіонів. Ось коментар голови фракції Віктора Януковича.
ВІС вже приїхав і застряв в болоті. Так звана демократична коаліція, яка насправді ніколи не існувала, зникла як роса на сонці.
Коментуючи ситуацію, Арсеній Яценюк зауважив, що можливими є три варіанти розвитку подій. Створення коаліції фракцій БЮТ, Наша Україна, Народна Самооборона, Блоку Литвина, створення коаліції БЮТ та Партії регіонів або проведення дострокових парламентських виборів. Щоправда, відносно останнього варіанту спікер зауважив, що це право, а не обов'язок президента – оголосити дострокові вибори. У фракції НУНС ситуація неоднозначна. Наші українці схильні до перевиборів, натомість члени Народної Самооборони прагнуть до коаліції у форматі БЮТ, Наша Україна, Народна Самооборона, Блок Литвина. Каже перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Я особисто, як народний депутат, схиляюсь до створення коаліції. Тому що ми запитали про це наших виборців, і вони сказали, робіть от так. А от так це значить створювати коаліцію.
Однак фракції НУНС та Компартії вже заявили, що не братимуть участі в переговорах з БЮТ щодо створення нової коаліції. Натомість відкритою для переговорів є Партія регіонів. Вона також прагнула би працювати далі у Верховній Раді цього скликання. Регіонали готові домовлятися з усіма. Проте висувають дві попередні вимоги – проведення референдуму щодо вступу в НАТО та врегулювання статусу російської мови. Каже представник фракції Партії регіонів Нестор Шуфрич.
Ми розуміємо, що сьогодні занадто гострі питання мають бути відставлені, як такі, які дратують суспільство. Безумовно, ми сьогодні не можемо спостерігати на те, що Україну втягують проти волі приблизно 80% громадян в НАТО. Тому це питання є для нас занадто принциповим. І якщо хтось бажає педалювати цей процес, то треба провести референдум, і навіть питання ПДЧ має бути вирішено після референдуму, якщо на це дасть згоду український народ.
Що ж до статусу російської мови, то регіонали погоджуються на те, аби не вносити відповідні зміни до Конституції щодо другої державної мови, а врегулювати питання на рівні місцевих рад. Представники всіх політичних сил у парламенті вважають, що переговори про створення нової коаліції триватимуть щонайменше 2 тижні. Однак, скоріш за все, вони протривають до 16 жовтня, останнього дня визначеного законом терміну, після якого президент зможе оголосити про розпуск Верховної Ради і оголосити дострокові вибори до парламенту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Звичайна новина, яка сьогодні сталася в українському парламенті, не залишила байдужими експертів за кордоном. Один із них, який вже давно спостерігає за подіями в Україні, це голова Центру міжнародних відносин у Варшаві Євгеніуш Смолар. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода він висловив, зокрема, думку, що нинішні внутрішньополітичні події в Україні дуже погано впливають на її європейські прагнення.
Ці новини, якщо брати у перспективі боротьби за президентство, означають, що Україна протягом наступних 18 місяців може стати політично паралізованою. Це дуже погані новини для України і дуже погані новини для співпраці України з Європейським Союзом та НАТО.
За словами польського експерта, не варто шукати зовнішніх чинників, зокрема руки Москви, в тому, що відбувається в українському політикумі.
Аналізуючи відносини між пані Тимошенко та президентом Ющенком, тут нема необхідності шукати причини в Росії, щоб побачити, що нічого не відбувається там напрямку зближення. Це неприязнь, якщо навіть не ворожість. Цей парламент був заблокований. Ми всі маємо певні сантименти до так званих партнерів з помаранчевої коаліції. Але я гадаю, що про це треба забути.
Таку думку висловив Радіо Свобода голова Центру міжнародних відносин у Варшаві Євгеніуш Смолар. Більше про європейські реакції на нинішні події в Україні слухайте у програмі «Європейська свобода» і читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. Ще одна подія, чи точніше дата, про яку ми згадаємо у цій програмі. Сьогодні виповнилося 8 років від дня вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. За цей час знайшли і засудили вбивць, але замовників досі шукають. Адвокат вдови журналіста Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко каже, що слідча група Генпрокуратури зараз працює за двома напрямками. Безрезультатно співпрацює з колишнім майором Мельниченком та розводить руками від того, що Пукач не знайдений. Кінець цитати. Чому ж немає прогресу в цій справі? Намагався з'ясувати київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Влада не зацікавлена в розкритті вбивства Георгія Гонгадзе. Принаймні так вважають журналісти, які так чи інакше причетні до цієї справи, говорить керівник Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Звільнили з-під варти і дали можливість виїхати з країни генералу Пукачу після того, як він був заарештований. Це ключова людина у справі Гонгадзе. Принаймні, треба допитати тих людей, які ухвалювали рішення про його звільнення. Є така собі суддя Марія Приндюк, яка ухвалила таке рішення. І є підозра, що це не могло бути зроблено без або політичного тиску, або знову такі прояви корупції. Замість того, щоб такі розслідування проводити, сьогодні Марію Приндюк досить серйозно підвищено і призначено головою судової палати у кримінальних справах апеляційного суду.
Що влада не зацікавлена в розкритті справи Гонгадзе, вважає і редактор інтернет-видання «Трибуна» Євген Лауер. Він добре знав Георгія, і 8 років тому влада саме на нього хотіла, так би мовити, повісити цю справу.
Мабуть, ніхто в цій країні не зацікавлений в тому, щоб знайти щось. Справа Гонгадзе була дуже вдалою темою для помаранчевої революції. Була дуже вдалою темою для повалення режиму Кучми. А зараз Кучми немає, десь він далеко. Помаранчеві сили турбують зараз дещо інше питання. Тому, пройшло і пройшло. Інтерес пропав.
Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді в лісі Київської області знайшли його обезголовлене тіло. 15 березня цього року суд визнав винними у вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України. Замовники вбивства журналіста досі не знайдені. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода поцікавилася думкою слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua. Чи будуть покарані замовники вбивства Георгія Гонгадзе? 79% відвідувачів нашого сайту вважають, що ні, вони покарані не будуть. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Ні, не вірите. Чому? Так ситуація політична складається в нашій країні від лідерів політичних. Колишній владі, яка санкціонувала цю владу. Я думаю, там була своєрідна домовленість між ними. Стара влада багато за що не покарана.
Ні, знайдуть. Так не може бути. Рано чи пізно. Завжди ж є начало, є кінець. Час покаже.
Ні, не буде. У нас так устроєна система. Просто здесь много різних причин. Связано з Росією і з другими этими, політичними обстоятельствами, з Грузією. Здесь много причин.
Я думаю, що ні. Тому що власть бездействує. Кому-то це вигідно.
Я думаю, що когда-нибудь да, но не скоро. Якщо замовників не знайшли за рік, чи два, чи три, то, мабуть, це комусь потрібно.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Цього дня минає 40 днів від дня обстрілу Цхінвалі. Ми знову повернемося до теми Грузії.
Всі ранені, всі вбиті, всі вони вбиті іменно осколками. Осколками від снаряду.
Чи може сьогодні світ прийти до економічного краху на кшталт кризи фінансової 1929 року у Сполучених Штатах? Почуємо думки експертів. І що таке самогон і як це пов'язано з письменником Юрієм Андруховичем?
Стражанці, як завжди, не здовжили. Бензина ще подорожеє, але гривна пуйче пуйче.
Про все це далі у програмі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода» сьогодні. Сьогодні у Львові перебуває делегація із Грузії, міста-побратима Кутаїсі. Мер Кутаїсі Нукзар Шамугія подякував львів'янам за підтримку і розуміння грузинів, за його словами, під час війни Грузії з Росією. І він зазначив, що грузини знали, як українці реагували на війну. Львів та Кутаїсі планують налагодити культурну співпрацю. А про що конкретніше йшлося, зараз дізнаємося від кореспондентки Радіо «Свобода» у Львові Галини Терещук. Вона на телефонному зв'язку. Вітаю, Галину.
Вітаю, Людмилу. Власне, у ці хвилини розпочався концерт грузинського ансамблю народної пісні та танцю «Баграті», і багато львів'ян, властиво, пішли у Львівську оперу. Людмила?
А про що ж домовилися сьогодні мерії цих двох міст – Львова та Кутаїсі?
Властиво, цей концерт є таким першим кроком для культурної співпраці, а поїздка, їхній візит, це він ознайомлювальний для того, щоб подякувати львів'янам за моральну підтримку Грузії під час війни. Водночас мери Львова та Кутаїсі сьогодні обговорювали можливу реальну співпрацю, і ось що Радіо «Свобода» розповідає мер Кутаїсі Нукзар Шамугія. Обидва міста з великими культурними традиціями. Львів внесений у список ЮНЕСКО, а також є дві пам'ятки архітектури в Кутаїсі, які теж перебувають під охороною ЮНЕСКО. Тому Грузія сьогодні Кутаїсі зацікавлені і не лише культурною співпрацею, але й економічною. Як зазначив мер Кутаїсі, в майбутньому підпишуть угоду з автобусним заводом, але вже готові працювати спільно в медичній галузі. І це є цілком реально, оскільки у складі делегації перебуває головний лікар Національного діагностичного центру Грузії, який доволі відомий у Європі, і в ньому лікуються в цьому центрі відомі політики, підприємці, він приваблює іноземців властиво ціною і обслуговуванням. Якщо, скажімо, операція в Німеччині 70 тисяч євро, то у грузинському центрі 12 тисяч, але ще плюс гарна грузинська природа і мінеральна вода. Такою буде співпраця. Студія.
Галино, а що кажуть грузинські гості, чи Грузія швидко оговтується після війни, і які там взагалі панують зараз настрої?
Кутаїсі залишилися без аеропорту, яке розбомбили російські війська, і це є доволі велика проблема. Знищені два національні парки, в одному виробляли боржомі, понищені десятки сіл в Південній Осетії. І сьогодні в Кутаїсі проживає близько 22 тисяч біженців, етнічних осетин. Для них мерія шукає житло і надає харчі. Кажуть, що доволі складно фінансово, економічно сьогодні Грузії налагоджувати ситуацію. Говорять про те, що країна далі перебуває в такій легкій, власне, війні, але грузини мають настрій боротися за свою незалежність. Депутат Кутаїської міськради, головний лікар діагностичного центру Грузії Кахабер Нуралідзе зазначив.
Тобто це був хорошо спланірований план з цілею етнічної чистки на території Южної.
Це був добре спланований план з метою етнічної чистки на території Південної Осетії. Вони бомбардували Цхинвалі, де загинули осетинці. Усі були поранені, як зазначив лікар, і вбиті саме осколками від снарядів. Не було, щоби кулями з автомату. А це, на думку, власне, головного лікаря, є робота 4-ї повітряної армії Росії. Тобто Грузія поволі оговтується, але настрої антиросійські. Про це сьогодні говорили гості у Львові.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук, яка розповідала про перебування грузинської делегації із міста побратима Львова Кутаїсі, які сьогодні побували у Львові. «Свобода сьогодні». В умовах нинішньої кризи кредитування у Сполучених Штатах, яке трясе світовими фінансами, знову виникає питання, чи може світ постати перед другою великою депресією, яка колись охопила світову економіку після обвалу американського фондового ринку у 1929 році. Василь Зілгалов про велику депресію і про нинішню фінансову скруту.
Особливістю краху 29-го року було те, що цей процес називали ще чимось на кшталт «бульбашка луснула», бо попередні 20-ті роки охарактеризували десятиріччям розтринькування, коли після Першої світової спостерігалося дике зростання курсу акцій. Вони виросли за 5 років перед 29-м у 5 разів, і це порівнювали із п'яною фінансовою ейфорією. Перші ознаки біди з'явилися у вересні 29-го, коли акції рухнули з небес на 17%. Почалася паніка, і до Чорного четверга, 24 жовтня 29-го, вже був цілковитий хаос, бо інвестори у відчаї намагалися позбутися всіх цінних паперів, аби врятувати хоча б якісь гроші. Після цього промисловий індекс Доу Джонса не міг повернутися до попереднього рівня впродовж 25 років. Дефляція і скорочення кредитування в США вдарили по всій світовій економіці. У Сполучених Штатах економіка схудла на 54%, безробіття сягнуло 30%. Оце й була Велика депресія. Але сьогодні у світі спостерігається поки що лише криза кредитування. Та й вона не носить такого вже смертельного характеру, бо відбувається жорстке регулювання. Хоча відомий лондонський фінансовий аналітик Бернард Маккалінтон не виключає виникнення чогось подібного. Він наголошує, що за останні роки відбулася безпрецедентна глобалізація економічних процесів.
У процес втягується все більше і більше інституцій. Якщо Сполучені Штати будуть епіцентром проблеми, то це не обмежиться цією країною, бо більшість фінансових установ, компаній тісно пов'язані в усьому світі.
Хоча, як вважає той же Маккалінден, проблема кризи кредитування в Сполучених Штатах може поволі розсіюватися і слабнути в інших кінцях світу, бо явна криза спостерігається лише в американському фінансовому секторі і спровокована тяжкою ситуацією в секторі нерухомості. Інші галузі економіки виглядають поки що надійними. Експерти вважають, що у 29-33 роках світ не мав таких регуляторних установ, як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та інші, які послаблюють кризові удари на світову економіку і у значній мірі контролюють спекулятивні процеси на фондових ринках. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Невтішні фінансові новини зі Сполучених Штатів неминуче зачіпають решту економік світу. Економіст Андрес Ослунд в інтерв'ю Радіо Свобода попереджає, що, зокрема, Росію очікують ще більші фінансові проблеми. Доктор Ослунд нині працює в Інституті міжнародної економіки у Вашингтоні, а до того він був економічним радником урядів Росії, України і Киргизстану. Пане Ослунд, нещодавно ви написали в газеті Moscow Times про те, що критичні слова прем'єра Росії Володимира Путіна на адресу одного з інвесторів коштували фондовому ринку півтрильйона доларів. Поясніть, звідки ця цифра?
Ось що стається, коли ви починаєте агресивну зовнішню політику, то ви також починаєте агресивну зовнішньоторговельну політику, і ви блокуєте внутрішні економічні реформи, а ще різко підвищуєте політичний ризик вашої країни. Об'єднаний банк Швейцарії оцінив, що зростання політичного ризику може на 20% зменшити вартість акцій, а це означає геть 300 мільярдів доларів із фондового ринку. Кредитні ставки на нові позики для Росії нині на 2-3% вищі, ніж місяць тому.
Ви також стверджуєте, що проблеми російської економіки почалися ще до грузинського конфлікту. Через що саме?
Це кінець бізнесового циклу. Ціни на нафту впали на третину, і російська економіка потерпає від перегріву. Це час, коли дуже потрібні реформи, а Путін тут повертається спиною.
Офіційна мета Росії – подвоїти ВВП до 2020 року. Ви вважаєте, що це неможливо?
Найважливіша причина – це поєднання масштабної корупції і неспроможність розбудувати необхідну інфраструктуру. Росія сьогодні неспроможна будувати автомагістралі. Вони не можуть збудувати трубопроводи, а деякі з них їм дуже потрібні. Хаос із рухом у Москві – наочний приклад головної проблеми Росії сьогодні.
Пане Ослунд, новина про банкрутство одного з найбільших американських банків та перепродаж іншої фінансової компанії вже призвели до падіння фондового ринку США до найнижчої позначки за останні 7 років. Яким чином це впливає на решту світових ринків?
Well, it's the old thing that when
Існує приказка, якщо в Нью-Йорку кашляють, то в уразливих частинах світу отримують запалення легенів. Росія набагато вразливіша, ніж вона про це думає, чи влада про це думає.
А чи російські фінансові негаразди можуть перекинутися до інших колишніх пострадянських держав?
Велика проблема в регіоні – це інфляція, в середньому 15%. До того ж, у кількох державах є фіксований обмінний курс, і тому вони імпортують інфляцію, що не мали би робити.
Звичайно, питання, яке турбує наших слухачів. Яким чином останні фінансові потрясіння можуть вплинути на пересічну людину?
The big question is how much growth will fall.
Тепер велике запитання, наскільки скоротиться економічне зростання, адже йдеться про поєднання двох чинників – економічного сповільнення в світі та інфляції. Поки що центрально-європейські держави з цим справляються прекрасно, от держави Балтії досить сильно потерпають. Що буде з Росією та Україною – це відкрите запитання. Коли минає економічний бум, то багато що залежить від якості економічної політики. Будь-яка серйозна помилка може коштувати дуже дорого.
І насамперед кінець запитання, чого саме ви очікуєте, чи економічна ситуація ще погіршиться, чи виправиться?
Без сумніву, ми вже бачимо сповільнення економічного зростання в державах СНД. Росія та Україна поки мають високі темпи зростання. Але я гадаю, що досить скоро економіка Росії сповільниться. Масштаби залежатимуть від економічної політики.
Таку думку висловив Радіо Свобода відомий світовий економіст Андрес Ослунд. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ukraine definitely, yes. Yes, and Georgia.
І мені прийшло в голову, що для Росії 8 августа 2008 року це почти як 11 сентября 2001 для Сполучених Штатів Америки.
7 years ago at this hour, a doomed airliner plunged from the sky, split the rock and steel of this building and changed our world forever.
El embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Дня, крім вихідних. Сьогодні 16 вересня і ще одна тема у «Свободі сьогодні». Юрій Андрухович, який останнім часом перебуває більше в Європі, ніж в Україні, провів у Києві творчий вечір. Письменник виступав в ролі співака з авангардною роковою групою із Польщі. Зустріч відбулася в рамках всеукраїнського туру «Самогон» за назвою його нового диску. А про те, чому саме «Самогон» і наскільки зрозуміла така метафора в Європі, розповість Світлана Єременко.
Стражаці, як завжди, не здовжили. Бензина ще подорожеє, але гривна пуйче круто.
Підрокові джазові акорди польської групи «Карбідо» Юрій Андрухович декламує і співає свої вірші. Зал спочатку заворожено слухає, захоплений потужною енергетикою польського гурту та словами української поезії. Потім починає пританцювати, а композицію «Зелена я ліщиненько» зустрічає бурхливими оплесками. Альбом складається з 9 композицій, 8 з яких написані польськими музикантами на вірші Юрія Андруховича. Власне, це поєднання і дало дещо незвичну назву новому альбому. Як говорять музиканти, «Самогон» – це щось справжнє, зроблене власними руками. У всеукраїнському турі, який розпочався в Ужгороді і пройде 5 містами України, представлена нова україномовна версія альбому. Першими пісні-вірші Андруховича почули поляки ще 2006 року. Раніше він експериментував з українською групою «Мертвий півень». Але польський гурт надихнув на подальші музичні експерименти. Юрія Андруховича краще знають як письменника, поета, перекладача. Західні критики бачать у ньому яскравого представника постмодернізму і ставлять в один ряд з італійським метром Умберто Еко. Цілком у дусі постмодернізму Андрухович вміє дивувати. Так було з мистецькою групою «Бу-ба-бу», журналом «Четвер», романами «Московіада», «Перверзія», «Таємниця», а тепер і з рок-концертами. Актор театру імені Франка Остап Ступка стверджує, що для нього Андрухович відкрився зовсім новою гранню таланту.
Чудові враження. Я почув щось нове з творчості Юрія Андруховича. Плюс я ніколи в житті не чув польський гурт, який який теж мене вразив своєю потужною музикою, імпровізацією. Індійська тема мені сподобалася. В хорошому настрої залишив зал Молодого театру. Не сидів в залі, дивився, думаю, ти дивися. Соліст рок-гурту Юрій Андрухович. Цікаво звучить.
Шанувальникам його літературного таланту Юрій Андрухович пообіцяв, що не залишить письменницьку діяльність, але і дивувати не перестане. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ. Ось таким співом письменника Юрія Андруховича ми закінчуємо сьогодні «Свободу сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся зі «Свободою», слухайте «Свободу». Говорить Радіо «Свобода».
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема сьогоднішньої програми звучить так: суспільство і політики, взаємовідповідальність. І у київській студії Радіо «Свобода» політиків не буде, але будуть гості цікаві: Галина Яворська, доктор філологічних наук, політолог, та Мирослав Попович, професор, директор Інституту філософії Національної академії наук України. З ними будемо говорити про взаємовідповідальність суспільства та політиків і, очевидно, в світлі останніх подій, зокрема, факту сьогоднішнього дня розвалу так званої демократичної коаліції. Але все це буде згодом за 5 хвилин після того, як послухаємо новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу коротко про головне. Прем'єр Тимошенко представила бюджет 2009. Росія збільшує військові витрати. Неоголошений візит шефа Пентагону до Кабула. А тепер про ці та інші події детальніше. Сьогодні виповнюється 8 років відтоді, як зник журналіст Георгій Гонгадзе. Парламент вшанував його пам'ять хвилиною мовчання. Як заявила адвокат Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко, слідча група Генпрокуратури лише імітує слідство навколо вбивства Георгія Гонгадзе. Досі встановили і покарали лише виконавців злочину. Коаліція «Б'ют-Нунс» розпалася. Про це сьогодні офіційно оголосив спікер Арсеній Яценюк.
Я офіційно оголошую про припинення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України, створеної нашою країною Народною самообороною та блоком Юлії Тимошенко.
Лідер опозиції, керівник партії регіонів Віктор Янукович так відреагував на розпад коаліції.
ВІЗ вже приїхав і застряв в болоті. Так звана демократична коаліція, яка насправді ніколи не існувала, зникла як роса на сонці.
Віктор Янукович, відповідно до Конституції, тепер розпочинається триденний термін, протягом якого в парламенті повинна бути сформована нова коаліція, інакше президент отримає право достроково припинити повноваження Верховної Ради, призначити позачергові парламентські вибори. Публічне представлення бюджету влаштувала прем'єр Юлія Тимошенко. Попри непрості політичні події в країні, прем'єр впевнена, економічне зростання триватиме. Тимошенко наголосила, що це лише проект бюджету, і запросила до співпраці усіх, хто міг би надати фахову допомогу.
Це вже буде бюджет, який народжений не тільки урядом і не тільки парламентом, а ми хотіли би, щоб це був народжений бюджет всіми професійними колами, які мусять мати відношення до формування головного фінансового документу країни.
Юлія Тимошенко. Перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак висловив претензії до бюджету 2009.
Претензії президента – це занижені доходи бюджету, раз. Це, відповідно, занижений соціальний стандарт, головний, прожитковий мінімум, два. І жодних змін, які поки що не зроблені в питаннях міжбюджетних вносин торгів. І чотири – непрофінансовані інвестиційні пріоритети, які надзвичайно важливими є для нашої держави на найближчу перспективу.
Олександр Шлапак.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс прибув з наголошеним візитом до афганської столиці. Він проведе переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Останнім часом афганський лідер все частіше різко критикує рейди міжнародних сил проти талібів, внаслідок чого гинуть мирні мешканці. Росія на 27% збільшить з наступного року бюджетні витрати на оборону. Про це заявив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. У ході зустрічі з лідером ЛДПР Володимиром Жириновським Путін повідомив, що видатки на оборону оборону зростуть до 2 трильйонів 400 мільярдів рублів. Прем'єр також зауважив, що планується і ріст видатків на освіту, охорону здоров'я і пенсійне забезпечення. Грузія передала Росії тіла двох убитих військовиків. Йдеться про двох штурманів російського бомбардувальника, збитого під час бойових дій у Південній Осетії. Офіційний висновок щодо їхньої ідентифікації зроблять після проведення судово-медичної експертизи. Залишається невідомою доля командира екіпажу бомбардувальника. Він зник безвісти. Прем'єр Ізраїлю і лідер палестинської адміністрації Ехуд Ольмерт і Махмуд Аббас обговорили сьогодні питання щодо мирного врегулювання. Ізраїльський прем'єр закликав палестинців досягти попередньої угоди до його звільнення з посади. Ольмерт, якого звинувачують у причетності до корупційного скандалу, обіцяє піти у відставку ще цього місяця. Махмуд Аббас виступає проти будь-яких попередніх угод. Найскладнішими питаннями під час переговорів залишалися статус Єрусалима та повернення біженців. І останнє повідомлення, що не менше півроку триватиме розслідування авіакатастрофи у Пермі. Слідчі розглядають кілька версій. Головна технічна несправність. Два дні тому перед місці російського міста Перм впав Боїнг 737. На борту перебували 82 пасажири та шестеро членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих було шестеро українців. І це всі новини. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо за нові фриси і бачимо, що головною подією сьогоднішнього дня, 16 вересня, є де-факто вже, де-юре, припинення діяльності демократичної коаліції у Верховній Раді, але зовсім не це стане предметом сьогоднішньої розмови, скоріше певним поштовхом. І я вітаю гостей студії «Вечірньої свободи» Галину Яворську, доктора філологічних наук, політолога. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Мирослава Поповича, професора, директора Інституту філософії Національної академії наук України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Радий вас тут бачити, оскільки зазвичай до нас приходять політики, але я так розумію, що найближчі 30 днів, поки це все, скажімо, не увійде в якесь зрозуміле для них русло, ми їх тут, можливо, і не будемо бачити. Ми будемо говорити про речі набагато конкретніші, ніж утворення або смерть політичних коаліцій у Верховній Раді. Нагадаю, що тема програми сьогодні звучить так: «Суспільство і політики. Взаємовідповідальність». Власне, про це і будемо говорити протягом сьогоднішньої програми. Українське суспільство вкрай заполітизоване. Окрім зауважень, експертів це фіксують у своїх дослідженнях соціологи. Немає рейтинговішого шоу за політичне або просто трансляції засідання Верховної Ради. Що має статися, аби суспільство охололо до жбурляння політиками один в одного моральним лайном? Що має статися, аби політики почали думати не про власну політичну кар'єру, а про виконання передвиборчих обіцянок? Що змусить політиків ставитися до своєї роботи як до виконання обов'язків, а не статусної речі, яка звільняє від виконання законів та ставить їх над суспільством? Врешті-решт, коли суспільство усвідомить, що апелювання до цілком абстрактних інтересів держави лежить через апелювання до інтересів кожного. Відповіді на ці питання спробуємо знайти з гостями програми одразу по прослуховуванню матеріалу Олексія Сімакова.
Українська еліта подає поганий приклад цьому суспільству, підтверджуючи на практиці відоме прислів'я «риба гниє з голови». Взаємовідповідальність поміж політикою і суспільством несе негативні наслідки для самого соціуму, позаяк безвідповідальність політиків може посіяти безвідповідальність і серед пересічних громадян. Це означає, що суспільство може брати поганий приклад з політиків, вважає директор соціальних програм Центру Разумкова Людмила Шангіна.
Сама криза є наслідком деградації української політики. Розбещеність політичної еліти розбещує населення. Завжди винна еліта. І завжди все починається від еліти. Тому що дійсно еліта тому і є елітою, що з неї беруть приклад, що це є взірець. І говорити про те, що у нас така влада і така еліта, тому що суспільство таке, це означає перекладати з хворої голови на здорову. Ми можемо і повинні, як суспільство, взяти частину вину на себе, тому що ми дозволяємо цим людям робити те, що вони роблять.
Управління державою – це відповідальність. Українські політики хочуть взяти владу, але не хочуть брати відповідальності за те, що вони роблять, наголошує Людмила Шангіна. Політична криза – це не деградація української політики, а нормальний демократичний процес. Проте вона свідчить про кризу в українському суспільстві, говорить доктор філософських наук Анатолій Ярмоленко.
суспільство через такі кризи навчається демократії. Демократія не може впасти на голову громадянам. Вони мають бути зрілими громадянами, а зрештою громадяни, не віруючи в своїх політиках, вони можуть, образно кажучи, махнути на все рукою. Але досвід 20-го століття показує, що це дуже небезпечно, тому що цим може скористатися якась радикальна сила і завести країну безодню.
Українське суспільство ще не дозріло для того, аби впливати на політиків, оскільки в ньому немає тієї сили, яка б змогла взяти на себе таку відповідальність, додає Анатолій Єрмоленко. Політика – найважливіша сфера життєдіяльності суспільства, яка впливає на всі інші сфери. Наразі, скоріше, політика впливає на суспільство, а не навпаки. І цей вплив є негативним. Суспільство має виховати українську еліту, а не набувати поганих звичок від неї. Для цього потрібно створити в Україні громадянське суспільство, запевняють українські філософи.
Бачимо, що чого не вистачає в Україні, виявляється, ну, такої дрібної речі, як громадянське суспільство, правда? За це в сухому залишку по цьому матеріалу про те, про що говорять, як нам дійти до того, щоб суспільство і політики несли взаємовідповідальність. Сьогодні ми маємо факт ліквідації коаліції. Я можу лише зацитувати Ніну Матвієнко в інтерв'ю у НЯН. Вона дуже розхвилювалася. Її слова такі. «За кого ж я йтиму на наступних виборах?» – жалкувала пані Матвієнко. «Проголосую за одних, то інші мене не зрозуміють. Це для мене якийсь шок. Гадала, що все якось минеться і цього не станеться. Зателефонуйте мені через кілька хвилин, бо в мене аж голова розболілася». Ці слова належать Ніні Матвієнко. У мене до вас питання елементарне. Чи слід перейматися так сильно через те, що сталося сьогодні, скажімо, в парламенті?
Ну, я б сказав, що взагалі, кажучи, весь процес, отой, який нами сприймається крізь призму взаємних образ і того, що ви назвали кидання моральним лайном.
Ну, так є.
Так
мені
є,
здається.
То цей процес з психологічного боку так і виглядає, він таким є. Але він має іще і, власне, політичний зміст. І цей політичний зміст полягає в тому, що за особистими образами, за особистими симпатіями і антипатіями криються певні політичні розходження і, навпаки, політичні, як би сказати, сходження. І ми, громадяни, які належать до так званого громадянського суспільства, хоча б яке воно недолуге не було, ми сприймаємо, нас цікавить передусім, про що йдеться, які предмети суперечок. Це є політичний сюжет тих всіх перипетій, які ми спостерігали. Що визріває?
Ви ж прекрасно розумієте, що предмет політичних суперечок змінюється. Це не є така константа, на яку
він
можна
змінюється. Він має, це наше... Ну, звичайно, вчора були суперечки про НАТО, сьогодні суперечки про ставлення до грузинського конфлікту. Предмет нібито змінився, але по суті йдеться про вибір між європейською орієнтацією і орієнтацією на Євразію, ну, скажімо чесно, Росію. І це в цьому розумінні є предмет, який навіть моє ще не дуже вирисувався. Ну от я вчора спеціально весь вечір сидів у Савіка Шустера, слухав ці суперечки. Там ні слова не було сказано про те, що є предметом розходження між регіонами, скажімо, і колишніми помаранчевими. Про що йдеться? Ішли переліки образ, ішли переліки того, хто перший сказав, і так далі, і так далі. Але за цим є певна політична сила, певна політична тенденція. Сьогодні що більш за все роздирає і розірвало коаліцію? Не стільки особисті чвари, хоча, звичайно, все це виглядало швидше, як, скажімо, суперечки на комунальній кухні, в комунальній квартирі. Але є різне ставлення до принципових речей. Б'ют пішов на обмеження повноважень президента і на еволюцію нашої системи до парламентської. Президентська адміністрація твердо стоїть і ультимативно висуває вимогу визнання централізованої президентської влади. Про це не говорять, вони про це мовчать, ніби це якась там десь деталь, бо ми знаємо, Балога сказав то, а Юлія Володимирівна відповіла так і так далі. Зрештою, це все змиється, як на піску сліди.
А що лишиться, уточніть?
А що лишиться? А лишиться проблема, якою буде політична система в Україні. Чи вона дійсно буде еволюціонізувати до парламентського устрою із обмеженими, радше представницькими функціями президента, чи вона буде нагадувати нам, ну я вже не скажу, американську систему, для того, щоб мати американську систему, треба мати суд, традиції демократії, вибирати шерифів 100 років і так далі, і так далі. Але ну, латиноамериканську, скажімо, може, це не дуже приємно сприймати.
Не перший рік. Не перший рік говорять про так. Латиноамериканську модель, яка впроваджується нібито в Україні. Пані Яворська, яка ваша думка? Дійсно, у нас недолуге громадянське суспільство, про що сказав пан Попович?
Вибачте, хочу сказати трошки інше. Я звернула увагу на тему сьогоднішньої передачі. Це звучить як суспільство і політики. Насправді, політики є частиною цього суспільства. І протиставляти ми їм підігруємо, коли вирізняємо їх в якусь окрему касту, яка існує ніби поряд, понад суспільством. І з цього, власне, здається, з цим пов'язані такі патерналістські моделі, які реалізують наші політики, які відповідальні свої перед суспільством. Вони озвучують це як те, що вони самі визначають, власне, що нам потрібно. От зараз, наприклад, я зараз повернуся до того, що говорив пан Мирослав, значить, зараз, наприклад, така простежується тенденція, що деякі політичні сили сходяться на тому, що от не потрібно, треба винести за дужки все, що пов'язано з політикою, НАТО, мова і все інше, і будемо говорити про те, що цікавить людей. А людей цікавить, далі вони продовжують, і їм здається це самоочевидним, що людей цікавить, як вони живуть, яка у них зарплата, справді. Це цікавить людей, але хто сказав, що їх не цікавлять і інші речі? Чому вони вирішують це? І я хотіла сказати, що це надзвичайно небезпечна тенденція, бо зараз є така, була озвучена така ідея, що ну при певному форматі коаліції, я не хочу називати це зараз, але значить, що деякі отакі речі, які виносять за дужки, наприклад, питання євроатлантичної інтеграції і питання мови. От на кілька років ми припиняємо говорити про це, вирішуємо економічні питання, а далі будемо думати. Але світ навколо нас не буде чекати, поки Україна буде вирішувати, що робити. І система безпеки, наприклад, в Європі, вона змінюється і у світі. І ніхто не буде чекати нас, поки наші політики розв'яжуть ці свої економічні питання, а потім ми будемо, так би мовити, інтегруватися до світової системи. І мені здається, що, я б уточнила трошки, мені здається, що зараз вибір не стільки між європейською інтеграцію до Європи або до Росії, бо до Росії навряд чи ми можемо інтегруватися. А зараз от колись пан Георгій Грабович, відомий багатьом, він сказав, що українська ідентичність будувалася на двох орієнтирах. Це орієнтація на світ, на Європу, і орієнтація на своє. І от зараз орієнтація на світ, ну, якщо перенести це на сучасну ситуацію, це ясна орієнтація на інтеграційні об'єднання, успішні інтеграційні об'єднання, як Європейський Союз, як Євроатлантична Альянс. А орієнтація на своє – це орієнтація на окремішність і на самоізольованість. І оце шлях, так би мовити, який веде Україну в глухий кут. І, власне, оце, мені здається, надзвичайно небезпечним, те, що проглядає от зараз за цими, як ви сказали правильно, за цими пристрастями або брудними пристрастями, політичним лайном, який йде з екранів телебачення, які насправді прикривають от такі речі.
Я вас хотів би запитатися про одну просту річ. От якщо вже брати якісь наріжні дати, в українській новітній історії, то зовсім небагато лишилося до 2009 року. І можемо подивитися на період суспільних трансформацій, який відбувся з 1999. Тоді відбулися президентські вибори, я нагадаю, Леонід Кучма тоді був обраний на другий термін. І под 2009 рік трошки зазирнемо майбутнє. Чи відбулися серйозні суспільні трансформації, чи суспільство з того часу не зрушило ані на крок до того, що ми чули в коментарях для досягнення мети, для побудови вкрай ефективного громадянського суспільства?
Ну, я б сказав, що зміни відбулися, звичайно, просто неймовірні. І мені, як людині, скажімо так, похилого віку, який пам'ятає дуже добре депутатів Верховної Ради, я там не був серед тих, але, принаймні, я пам'ятаю, круг тільки почався, я їх всіх бачив, і їх пригадую вирази облич, то це з нашим парламентом не порівняють, звичайно. Це зовсім інша політична культура, зовсім інші люди, зовсім інші перспективи, і зовсім інша молодь, і нема що говорити. Але є деякі речі, які невпинно повторюються. Ну, я б сказав так, а про що ми мріяли, коли хотіли демократії на кухні в ті роки 60-ті, 70-ті?
Ну, а потім на Майданах, не лише
потім на Майданах. Ну, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб ми вибирали президентів отак, як вибирають люди. Щоб ми самі могли вибрати собі своїх керівників. Власне кажучи, в деталі ми якось не дуже вникали. Ну, свобода. Щоб була свобода слова. Це правда. А що ми, власне кажучи, маємо сьогодні? Ми маємо те, що ми вибираємо всенародно генерального секретаря ЦК чогось там, скажімо,
якоїсь партії.
Якоїсь партії. Так, правда, ми дорвались до свого. Ми можемо голосувати, можемо не голосувати, можемо обзивати його як завгодно. Але ми маємо ту саму систему, при якій, якщо як це було раніше, це голова Ради міністрів був членом Політбюро, відповідальним за промисловість, навіть не за економіку в цілому, бо за сільське господарство відповідав окремий секретар ЦК. Ми маємо фактично ту саму структуру, де прем'єр-міністр відповідає за промисловість. І ми це зберігаємо як якусь парадигму, якийсь зразок, який ми взяли з тих часів. Я не хочу ставити знаку рівності і не розв'язую цим самим проблеми, як справді треба, щоб було. Може, президент має формувати всю виконавчу владу, а може зробити канцлера. Це інша проблема. Але має бути поставлена крапка на цих речах. Не можна жити в тих старих парадигмах. Не можна жити в тих старих зразках поведінки, які ми мали тоді. Ми маємо систему відповідальності, яка абсолютно не відповідає демократичним нормам, правилам і так далі. В цьому розумінні ми погано усвідомили, наскільки ми ще залежимо від нашого минулого. І воно ще в нас сидить.
Дякую вам за відповідь. І ваша думка, пані Єворська.
Я також погоджуюся, що, на жаль, весь час ми стикаємося з тим, що старі оці постсовєтські синдроми, вони продовжують впливати на наше життя сьогодні і, значить, на наше майбутнє. Бо ми проєктуємо сьогодні, закладаємо те, що буде завтра, як це не тривіально звучить. І я також погоджуюся, що зміни абсолютно кардинальні відбулися. І те, що відбулося в 2004 році, це ясно, що потім історики скажуть це більш докладно, але це видно зсередини. Тобто надзвичайний, це стрибок був надзвичайний у розвитку громадянського суспільства. І я сподіваюся, все ж таки залишаючись оптимістом, що у розвитку громадянського суспільства, мені здається, що точка неповернення пройдена, що назад ми вже не підемо, так як це трапилось, наприклад, у сусідній нам Російській Федерації, де ми бачимо абсолютно негативний приклад. Ми вийшли з одного минулого, але прийшли зараз до абсолютно різних результатів. Мені здається, активність, яка є все ж таки закладена в українському громадянському суспільстві, вона все ж таки тільки буде розвиватися далі, і ми зможемо зрештою подолати оці наслідки минулого. Ну і крім того, вже негативні речі, які сформувалися і в нашому сьогоденні, тобто за час незалежності України, також сформувалося багато. Власне, слово корупція тут є
ключове.
І те, що багато от було в підводці до цього матеріалу було сказано, власне, це і є вияви корупції. І, власне, брак справжніх моральних прошарків суспільства, які мають моральний авторитет, і особистості, які мають моральний авторитет. Ми весь час говоримо про еліту, але ми не говоримо про інтелектуальну еліту, ми не говоримо просто про інтелектуалів, не треба говорити про еліту. Але в країнах західних, таких як там Франція, які для нас є зразком, і справді є зразком демократії, то, власне, слово інтелектуалів, воно важить. Бо вони мають моральне право сказати щось. І мені здається, що все ж таки людей, які не корумповані, які мають моральне право щось сказати, у нас їх не те, що їх мало, а їх просто не видно в засобах масової інформації, і це дуже шкода.
Ви знаєте, у нас замість словосполучення «політична еліта» винайшли або вживають «політикум». Просто дякувати Богові, та тому що політичною елітою назвати тих людей, для яких ознакою, що вони належать до політичної еліти, є наявність костюму Бріоні, сумки Луї Вітон, автомобіля Бентлі або Майбах, Мерседес, це так на повсякденне використання дорогого годинника. Оце є ознакою належності до політичної еліти, насправді, на сьогоднішній день.
І насправді
тобто це така
всі...
уніформа депутатів.
Але уніформа депутатів, вона вражає абсолютно стороннього спостерігача тим, що на зарплату депутатську неможливо купити це. Тобто це, так би мовити, символи корупції, які носять замість того, щоб це приховувати, як виразки страшні, це чомусь виставляють на показ.
Ну, люди також... прийшли не з вулиці, люди заробляли собі ці гроші. Можливо, хтось, певна частина, в чесний спосіб заробили ці гроші, але справа в тому, що депутатам на сьогоднішній день не треба нічого робити. Де-факто, як у нас існував цей парламент до останнього дня, я не знаю, як далі буде з коаліцією, що це покаже життя, може перевибори будуть. Але, дивіться, депутат міг не працювати, не приходити на засідання Ради, але зарплату у 15 тисяч гривень плюс всі нарахування, надбавки він отримував. Незалежно від результату власної діяльності. Де у нас інструмент контролю суспільства, політиків? Тільки не говоріть зараз про вибори, тому що виборів за Ющенка відбулося більше, ніж за будь-якого іншого президента. Який інструмент?
Я б тут застеріг всіх від того, щоб ми так нищівно оцінювали наші урядові інстанції. Я вибачаюся, ви бачите, що на мені костюм не Бріоні, я не знаю тих слів, таких як Майбах і так далі. Але справа не в тому. Наші політики низької культури, і вони дійсно не вміють собі створювати той імідж, який повинен бути у політиці. Бо за політиком стежать мільйони очей. І вони цього не відчувають, або в них вся політична їх мудрість побудована на тому, щоб в буфеті в час перерви в парламенті кілька голосів там щось пробити.
Ну,
немало
того, вони ще грають на публіку. Ще... Ви це теж розумієте. Так. Я питаю про інструментарій впливу на політиків з боку суспільства, окрім виборів.
Хотів би ще раз таке сказати. У нас неприпустимо низький рейтинг політика взагалі, і депутата Верховної Ради, зокрема. І це найстрашніший наслідок того, про що пані Галина говорила. Це корупція, яка б вона не була, чи охопила б вона всіх, чи ні, але та підозра, з якою ставляться всі до депутата, це те, що повинно бити в дзвони, тривоги, тому що якщо ми не віримо парламенту, то кому ж маємо вірити? Це єдиний орган, який вибраний усіма. А що робити? Що робити? Я не бачу іншого шляху, крім виборів. От хоч ви і сказали, пане Романе, що це, значить, за Ющенка було їх більше, ще може будуть
одні. Знаєте, у нас просто від виборів є побічний ефект, це зневіра. В тому, що люди голосують, віддають свої голоси, потім їх голоси зраджують, змінюють пріоритети, змінюють цілі, утворюють інші коаліції або голосують з кимось синхронно. Це є. Є побічний ефект. Ваш рецепт, оскільки у нас зовсім мало часу лишилося. Як впливати на політики в суспільстві? Інструментарій.
Щоб було багато засобів впливу, крім виборів, значить, треба що? Спробувати все ж таки щось робити, вибачте, з медіа, які мають бути теж активнішими. І вся діяльність, яка всі засоби, от ми говорили перед програмою, самоорганізації, наприклад, починаючи від мешканців будинку, які організують кондомініум, до відстоювання власного дитячого майданчика, і цього має бути багато. Тобто весь час ми тільки активна громадянська позиція в усіх можливостях, ну, ті, які допускає закон. І вияви протесту також, коли щось. Я не до того, що я не закликаю до якихось активних дій на вулицях, але я закликаю перше до настанови, до активної настанови громадян. А далі знайдуться, немає рецепту зараз, який можна придумати щось іще, крім інструменту виборів, які є, і я кажу, громадянську активність.
Зрозуміло. Ми мусимо ставити вже крапку, півхвилини лишається до завершення програми. Я хотів би підбити підсумки всього, що вам сказано, і для слухачів дати фактично залишок. Наші гості зійшлися на думці, що ефективним засобом контролю стосовно політиків є медіа, вулиця, той самий Майдан і врешті-решт вибори, на які, можливо, нам знову доведеться йти. Гостями програми були Мирослав Попович та Галина Яворська. Ви слухали «Вечірню свободу». З вами був Роман Скрипін. Дякую за увагу.